Gospa Antonija Jereb, vi ustvarjate kaj vse? Tule je več izdelkov.
Ja, jaz predvsem pišem za otroke. Pišem pesmi, krajšo prozo, ker sem pa upokojenka. Imam pa časa, čeprav pravimo upokojenci, da ga nimamo, jaz ga imam dovolj. In meni ni televizija okupacija, ampak ustvarjam z raznimi materiali, rišem, slikam, delam ročne stvari. Tako, zaposlim se v času tist, kar nisem mogla delati kot zaposlena, delam zdaj. In uživam.
In uživate pri tem. Odkot pa ta igra z besedami?
Mislim, da je to bilo v meni. In ko se prebudi, se prebuja in mislim, da je zdaj že kar nekaj let, bom rekla tako, leta 2008 sem začela bolj pisati. Takrat je pač bila ena prelomnica, starše sem zgubila počas, bili so stari in potem ti še malo več časa ostane nekje, ko se prej zaposliš. In potem se najdeš v teh, ne vem, mene to svet zgine, pozabiš na probleme, se najdeš v tem in začneš pisati. In potem, ko začneš, je to tvoje jutranje opravilo poleg zajtrka.
In potem še namesto kosila, pa se včasih zavleče do večera. A ste disciplinirani?
V večerih, ko se drugi lepo umirijo, se jaz potem nekako zaposlim s tem svojim delom, ja. Ker pred kosilom, mislim, vmes med dnevom ne. Lahko se pa zgodi, ker tako bom rekla, Rima ne spi in če se Rima zbudi in če jo ne zapišeš, je ni. Tako da pišeš, tudi ko grem na sprehod, imam sabo beležko in svinčnik in včasih me kdo čuden gleda, ker se ustavim in pišem in potem grem naprej in spet pišem, če ne pozabiš, ne. Tako da tis, kar vznikne, mora biti zapisano, če hočeš, da obdržiš.
Kaj pripovedujejo vaše pesmice?
Moje pesmice pripovedujejo, v tej prvi knjigici so pesmice res za naše male sončke, krajše pesmice, nagajive, vmes je pesmica z telovadbo, ki smo jo danes tudi preizkusili z otroci in mislim, da jim je bilo zelo všeč, da so potelovadili zraven. Mal nagajive, mal predstavijo kakšno žival, mal predstavijo kakšno stvar, ne vem, jaz pravzaprav pesem nastane, ko se nekčesa spomnim, potem začnem razglabljati, kaj ta stvar sploh je, kako jo vidi otrok, kako jo vidim jaz, kako bi jo predstavila. Tako nekako nastajajo potem.
Knjižnih del je več. Potem so pa povestice, pravljice?
Pravljice, predvsem ena knjiga je z ugankami, same uganke, potem imam pravljico in ta zadnja knjiga je pa pravzaprav sklop zgodbice, ilustracij, ki jih otroci sami pobarvajo, s tem, da je priložena tudi notni zapis in pesmice, ki se lahko zapojejo. Tako da ta je pa nekako združena z vsemi, kar mislim, da me celo bolj potegne. Imam tudi e-knjigo, elektronsko, kjer so ravno tako in uganke, in pesmice, in zgodbica. Mislim, da mi je ta nekako, da otroci najdejo nekaj, kar jim pač odgovarja, ne? Da ni enolično nekje. Poskušam tudi z notranjostjo, da ni bela podlaga, ampak da je kaj, kar otroke pritegne.
Gospa Antonija, zakaj pa otroški svet?
Sama sem še otrok. Veliko spodbude najdem v svojem vnuku. On bi pisal pravljice, babi Dejva in mislim, da ja, mogoče je tudi eden od tistih, ki me vleče naprej, da pišem.
Ima pa vrednost zapisana beseda. Veliko vrednost, ker ostane, ker vsak človek po svoje doživlja, ko lista in brska po teh bogatih vsebinah.
Ja, ima. Tudi pravzaprav začela sem pisati knjige zato, da mi to ne leži v predalu, ker v predalu nihče ne vidi. Ne. Vidiš sam, ne veš, a je dobro, rabiš povratno informacijo in to je to. Ne. In potem, ko knjigo izdaš, šele vidiš, kaj vse je treba narediti, preden do te knjige pride. Ne. In potem moraš še vedeti, a je sploh ta knjiga taka, da jo bojo ljudje tudi v roke prijeli in prebrali ali bo ležala nekje na polici. Ne. Tako da moram reči, da sem kar zadovoljna za enkrat. No, in upam, da jih bo še več.
Gospa Antonija Jereb, nekateri pravijo, da je treba obdržati otroka ves čas v sebi. Precej odraslih je tega otroka hitro izgubilo. Nažalost, morda je danes svet tudi takšen, ker je premalo te otroške iskrenosti. Kako tega otroka dobiti nazaj?
Recept, kako ga dobiti, vam težko izdam. Mislim, v meni je in jaz sem v svetu domišljije in ne vem, otroci so iskreni. Tudi najbolj iskrena publika, tudi najbolj iskreni poslušalci. Ne vem, jaz se vidim še vedno kot otrok in jaz se igram. Jaz bom rekla, jaz se igram. Jaz moram sestavljati iz tega materijala, iz unga. Danes smo ustvarjali lutke iz papirja, iščem nove ideje. Jaz sem otrok, ne vem, kaj ne rečem, čeprav sem upokojenka.
Sej tudi v teh vaših pravljicah, pa pesmih, pa vseh ostalih izdelkih je verjetno ta spodbuda in veliko sporočil tudi za odrasle, brez omejitev starosti. Vemo, da danes odrasli radi vzamemo tudi pravljice v roke, nekaj, kar smo brali v otroštvu, ma nas spremlja lahko vse življenje in dobimo neko sporočilo v pravljicah.
Dobimo v pravljicah in v vseh ostalih zadevah in jaz mislim, da bi mogel se mečkan vsi zbuditi otroka v sebi in nekako ustvarjati naprej, ne ko prideš v pokoj pa nekje obsedeti ali pa ne vem, čisto doma iz enega kota v drugega, ampak ustvarjati, ker v tistem spočiješ se, umiriš se, najdeš nove ideje.
Ne samo, da pišete, kot rečeno, tudi potem ustvarite, pa slikate. Pa prepričana sem, da imate še kakšen skrit kotiček, ki samo čaka, da ga načnete.
Ja, mislim, da so doma omare že prepolne. Tako da se potem malo ustaviš, ker ne veš, kam bi stvari spravil. Ne? In sem zelo vesela, da sem zasledila etnoart, da sem imela možnost se jim pridružiti. In rada grem tudi v vrtce, v šole, predstavim svoja dela in potem najdem tudi povratno informacijo od otrok in ja, jaz mislim, da ne bom prenehala. No.
Gospa Antonija, odgovorite nam še na to vprašanje. Kako pa vi gledate na dediščino? Povezava dediščina s sodobnim časom, morda iskanje novih prijemov, da na drugačen način sporočimo, kar mi nosimo, kako mi vidimo stvari?
Ja, bom rekla kar z nostalgijo, ker meni so bili časi, ko sem jaz bila kot otrok rasla, je bilo drugače. Ko prideš v mesto, jaz sem živela na vasi, ko prideš v mesto, se to vse spremeni. Človek gre mimo človeka, ljudje hodimo po ulici, ne poznamo eden drugega. Manjka pristnost, manjka pogovor. Če bi se ljudje pogovarjali, bi bilo to bolje. No. Tudi sama družabnost potem mislim, da ti spremeni dan, si boljše volje. Iti eden mimo drugega je pa, ne vem, mislim, jaz imam še vedno to v sebi in če prideš danes na vas, vidiš, da to še obstoja, da se še pozdravljajo med seboj, se nasmehnejo drug drugemu. Samo malo iz Ljubljane greš, pa je to že razlika. Tukaj v Ljubljani pa so nekak tempo, dejansko je tudi tempo življenja tak, da smo vpeti. Današnja mladina, jaz mislim, da je veliko bolj zaposlena, kot smo bili mi. Obveznosti so kar nekaj tempirano čez cele dneve. Včasih smo imeli vsaj popoldneve zase in nismo iskali sobote, nedelje, da smo bili skupaj, ampak smo bili tudi med tednom. Zdaj pa to počasi nekako obveznosti vzamejo. No? In jaz polagam na srce vsem starejšim. Naj ustvarjajo, naj izbudijo otroka v sebi, ne vem, naj grejo na sprehode, naj se pogovarjajo.
Hvala lepa za pogovor in za to konkretno spodbudo, pa bodite ustvarjalni, gospa Antonija Jereb, neustavljivo.
Bom, se trudim. Hvala lepa tudi vam.